blaðsíða 164. Ljóðin auglýsa merkingu og auglýsa eftir lesanda. Eftirfarandi fjögur ljóð byggja á orðræðu auglýsinga, einkum smáauglýsinga. Slík orðræða lítur ákveðnum lögmálum. Geturðu komið auga á þau? Einkamála auglýsing sniðugar tækifærisgjafir. Karlmenn óskast, helst einn á dag. Já og snjóbretti má vera notað. Hjarta. Þarnast viðgerða þó enn barma fullt af trú, von og kærleika. Fæst gefinns á sama stað gegn því að verða sótt. Heiða Dögg Liljudóttir. Smá auglýsing. Framtíð tapaðist í ferð til tungsins. Finnandi vinsamlegast skili henni í næsta kjarnorkurver, fundarlaun. Sigurbjörg G. Friðriksdóttir. Smáauglýsing. Keypt og selt. Maður án andlits óskar eftir andliti til kaups til að geta haldið fési. Nafnleynd heitið ef þess er óskað. Engin Allslausson. Símin minn er týndur. Hjörtur Sólrúnarsson. Smáauglýsing 2. Til sölu. Nafnlaus hestur til sölu. Hefur riðið í gegnum eyðimörk. Tilboð óskast. Hjörtur Sólrúnarsson. 7. Ljóð breytast í sögur. Taktu eitthvert ljóðana hér að framan og breyttu efni þess í stutta sögu, brandara eða frásögn úr daglegu lífi.